бірінші жұпқа бүгін жас ақын, бұрын көздеріңізге түсе қоймаған бір талантты ақын Төреғали Төрәлі ұлы менен біздің айтыстың атақты жүйрігі Айнұр Тұрсынбаева әлінде осы айтыста мәселен ақынды дайындады бір.
Көрген жоқ еді мен ешкім шасымнан әсіл хан әсиялар мен кеңестім ұстаған жерден қарысып бегарыстар мен алысып Балғынбек Мұхамеджан мен сахнада бірге телестім Есенқұл айтақындар мен азулылар деп жасқанбай бала кезімнен егестім 30-ға келген жасым мен айтулы айнұр басым мен ауызымдағы нәсіпті алдап мен бүгін жемеспін қойдай қып бәрін қырдың деп айтқаным дұрыс демеспін жалмайтын барлық ақынды жалмауыз кемпір емеспін сөзді бастайын алдына шығып тектелдің тәуелсіздікті жырлауға алдыңа мен де жеткенмін айбындарымды асырып асқақтатайын деп келдім Хақназар Қасым әстәуке бостандық мұңын шерткен күн Абылай Кенесарыдай ерлікті бастан өткердің Әли хандарды атқызған қатесі аз ба өткеннің Қайрат пен қайран ләззатта тепкісін көрген өктемнің Жаманның бәрі артта қап жақсыға келді беттердің Айбындарыңды асырып асқақта дайын деп келдім Жақсылығымды жырлайын лебіндей болып көктемнің Үлбіреп түстім алдыңа қауыр сынындай кептердің Алмысың абзал ағайын той құтты болсын деп келдім Белгісіз болды ақыры Айтысты кімдер жауыпты Ұнамай сірә қалғанау Сөзіміз біздің қауіпті Малымда айтыс еді деп Барымда айтыс еді деп Жүрсін ағамыз сенделіп Біраз есікті қағыпты Айтысым асау тұлпардай Адасып көштер алыпты Кісінеп жүрген дауысын әркім ағесті таныпты жоғалған малды іздеуге жүгінде сосын жалықты жоғалып кеткен жылғыны мырзаған тауып талыпты додаға осып қайтадан қуанттау бүгін қалыпты Ал сұлу бала қалайсың, тілекті алла бермес пе? 18-ді айтып түсірдім, қайдағы жоқты сендеске. Құрбымен шықтың дейсің ғой, сөзіңе ешкім сенбесте. Арамыздағы алшақты көреген жұртым көрмес пе? Біз бүгін біраз жастамыз, қыз күнім кеткен келмеске. Бай құсау қайдағы 18 қызымның өзі 15-те.
Әй, болар бала 15-інде басқын дейді, болмас адам 30-ында жасқын дейді. Біз шындықты амалсыз айта алмаймыз, қоғамның ақиқатпен қасқын дейді. Айтыстың тағдыр үшін алаңдайды, әйтпесе асау ақындар бас білмейді. Шындықты айтсақ айтысқа зиян болар, сөздеріміз болса да тасқын мейлі. Ал егер де шындықты айтпай кетсек, сенім артқан көп халық рас күндейді. Екі оттың ортасында қалып қойдық десек те тұяғыма тас кірмейді. Біз ақындар момын қой сияқтымыз, аңдыған дұшпанымыз аш жүрмейді. Әй, үндемесе қой сөзі сойып жейді, маңырасақ тап беріп айқай, қасқыр жейді ауа. Қадырын қорлан қыздың естай білді бастай білді. Ай нұр құмар жап жаңа нәрселерге жарамас мәліметті ашпай ұнды. Жаңа жыл қарсаңында жолыққан соң қалайша отырарсың шашпай нұрды. Үстіңе жаңа көйлек киеп келеп көркіңіз сау адамды мастай қылды. Жаңа көліктерді де сен мінесің, айтыста жеңіп алып бас бәйгінде. Бұл әйел жаңаларға құмар ғой деп жап жаңа жас ақынға қостай нұрды. Бойдақтар мен оңаша кезіктірмес, күйеуің деп білемін бас қайғыңды. Жап жаңа жас құлынмен жолыққанда есіңнен шығара тұр ескі айғырды. Жастайымнан әке көрдім, айтысқа тың жаңалық әкелермін. Ай нұрау көркіңізге садаға деп аспандағы айды да әперермен. Толған айдай толықсып келгенсізді, толағайдай төбімі көтерермен. Мен бірақ көп білмейтін баламын ғой, қателердің. Өзіңізге бір сұрақ қояйыншы, жауап берсең қолымдан мәпелермен. Қыздардың бетіменен ерні тәтті, қай жері тәтті болар тәтелердің. Әй тәтелердің, әй әй әй.
Ескіні естен шығар деп жас бала сәлем жолдайды. Тәуелсіздіктің тойында жел тоқсан жайын жаңғыртсам, кеудемде бір мұң орнайды. Қара бауыр қасқалдақ қанатын қалай топ қондайды. Ескі айғырыңды ұмыт деп қойсаң шей бала ондайды. Ұясы қалса иесіз айнұр қыз үшін сол қайғы, қаңғырып келген жүрегі көліме пана болмайды. Қырағы көзді қыраным, шыңға біткен шынарым, апаңа қатты ұнап тұр әуенің тәтті жыраның. Айтысқа алып келіпсің өлеңнің мөлдір бұлағын. Бәлелігіңде бар екен қалқайып алып құлағын. Қай жерің тәтті тәте деп ұят қой мына сұрағын. Тәтті жерімді қайтесің, қатты жерімді қайтесің, ондай ондайды үйдегі әкеңнен сұра шырағым. Желпініп тіпті қоймайсың жетістігің бе мінің бе, апаңдай жанға соқтығып балапаным ау мұның не. Білмесе айтып берейін құлағын салсын інімде, ең тәтті жері ақынның шындықты айтар тілінде. Ең тәтті жері ғалымның халқына берген білімде. Ең тәтті жері даланың қауызын жардан гүлінде. Ең тәтті жері ананың балаға берген сүтінде, ұйқысыз өткен түнінде. Ең тәтті жері сәбидің іңгәлап шыққан үнінде. Ең тәтті жері патшаның ел аманатын көтерген арқасындағы жүгінде. Ең тәтті жері арудың ариман тұнған түрінде. Ең тәтті жері жігіттің жүрегінің түгінде. Сондықтан інім айнылға соқтығып бекер сүрінбе. Ашы шындығым осы сөз, тәтті жер іздеп бүлінбе. дұрыс айтқанымды түсінсең жаман болмайсың түбінде.
Ағайын зер салыңдар тыңдап бәрің, азаттық тақырыбай үн қатпағым. Жел 90 оқиғасы кесірінен білеміз қазақ мұңғай шын батқанын. Ұлт тағдыры тұрғанда сын сағатта көрдік қой кімдер сатып кімді атқанын. Жай мейрам деп қарамай білсін жастар бұл күннің астарындай мұң жатқанын. Ал биыл қыс қойындар өтіп жатса өзгеден биік болып тұрмақ бағың. Азияда алауын қол ұстатып жүгірткелі қазақтың кіл мақтанын. Азияда аясында қап қоймасын жел 90 жайлайтылар құндақ барын. Боздақтар ұмыт болып қалмас екен спортты жүргеніңдай жырлап бәрін. Азияда шырақ емес білсін ұрпақ азаттықтың алауын кім жаққанын. Тартылсай садақ тілдің демегін жалған айтып мадақ қылдың. Мына бір тағдырдағай көріністі құдіреттің ісіне балап тұрмын. 21-ші басшысы КСРО-ның қайратқа қаһарындай қадап тұрдың. Нар 21 жасында қайран аға сотқа кеп 21 күн жауап қылдың. Азғындар ай қайратты Семейдегі 21-ші камераға қаматтырдың. Мамырдың 21 ай қаза болып қазаққа қайғы мұңлы таң аттырдың. Ақпанның 21-і 5 жылдан соң ақталып тарих қатын пара